Україна раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. У постіндустріальну еру в Європі багато колишніх промислових центрів змінюють обличчя. Вони вкладають гроші у нову архітектуру, нові культурні проекти. У цьому їм допомагають спеціальні структурні фонди Європейського Союзу. Проте зміни були б неможливими без зміни бачення майбутнього міста. Про це ми говоримо у програмі «Європа на зв'язку». З промислової провінції у культурний центр. Чи допоможе Донецьку досвід Л'єжа? З вами Марія Щур. Якщо всередині минулого століття Бельгія була третьою найпотужнішою економікою світу, то й завдяки вуглевидобуванню та металургії, що були зосереджені навколо міста Л'єж. Нині колишня промислова велич міста канула в лету. Донедавна тут панували зневіра і росло безробіття. Однак грамотна політика відродження міста із шахтарсько-металургійної руїни поволі повертає Л'єжу колишню значимість. Наш бельгійський кореспондент Віталій Єреміця з'ясовував, як це відбувається.
Місто Л'єж у бельгійському вимірі – це щось на кшталт українського Донецька. Промисловий центр, велика зосередженість металургійних комплексів, що наразі спорожніли. До того ж, Л'єжський регіон – один із колишніх басейнів місцевої вугільної промисловості. Саме сюди тривалий час прибували звідусіль заробітчани, і за підрахунками після війни до цієї країни прибули десятки тисяч сімей українських біженців. Однак через закриття копалень у другій половині минулого століття і занепад промисловості у 2000-х роках місто поступово почало втрачати свою привабливість та впадати в депресію. Втім, війну провінційності та занепаду оголосила місцева влада. Архітектурні конкурси, запрошення іменитих дизайнерів та втілення цікавих архітектурних концептів поступово почали трансформувати це загалом незначне бельгійське місто. З металургії діючим залишився тільки музей. Неподалік Л'єжа вже тривалий час працює шахта-музей «Бленімін», яку щороку відвідує сотня тисяч туристів і аматорів промислової історії. На тлі нарікань мешканців Л'єжа на тривалі роботи в місті перебудували центральну площу. Згодом з'явився новітній у стилі наукової фантастики комерційно-розважальний центр «Медіасіти». Навіть частина редакції головної державної французькомовної телерадіокомпанії переселилася з Брюсселя до Л'єжа у нову будівлю, яка використовує виключно відновлювані джерела енергії. Але справжньою коштовністю міста став розроблений каталонським архітектором Сантьяго Калатрава та введений в дію 4 роки тому залізничний вокзал Л'єж-Гіме. Саме цей дизайнер є автором проєктів знаменитих вокзалів Лісабона, Ліона та модерних мостів, з-поміж яких найвідоміший знаходиться у Венеції. Його сміливий задум у Л'єжі виявився настільки вдалим, що до незвичної та футуристичної споруди вокзалу постійно навідуються туристи і не лише із сусідніх Голландії та Німеччини, а й навіть з далеких Сполучених Штатів, Японії чи Китаю. Це місце стало обов'язковою зупинкою туристичних екскурсій і, вочевидь, є за що. Адже саме цього року американський телеканал CNN вніс Л'єжський залізничний вокзал до п'ятірки найцікавіших станцій світу, на яких варто побувати, розповідає керівник Л'єжського туристичного центру, професійний гід Фабріс Мюллер.
La gare en elle-même, c'est l'architecture organique, hein, c'est la...
Сам вокзал створений у стилі органічної архітектури. Це особливість Калатрави. Він уявив жінку, що лежить біля підніжжя гори, і вигін бетонно-скляної конструкції – це, мов, стегно жіночого тіла, що лежить. Усередині дехто каже, що почувається, мов, у кафедральному соборі, інші – в китовому скелеті. Водночас тепер дістатися до Парижа звідси можна прямим швидким потягом трохи більше, як за 2 години. В інший бік до Кельна – за годину. Тобто 2 мегаполіси з'єднані відносно короткими поїздками, а дорога до Брюсселя тепер усього 45 хвилин.
Траже релативно кур, і нотре капітал не ка 3/4
каже Фабріс Мюллер. Але Л'єж – це не єдине місто, що, втрачаючи економічні швидкості, намагається архітектурою, мистецтвом чи іншими способами, так би мовити, вдихнути в себе нове життя. Найвідоміший приклад – іспанське місто Білбао. Мільйон відвідувачів щороку прибувають туди, щоб глянути на велетенську споруду у формі залізної квітки та проникнути всередину, де розмістився філіал всесвітньо відомого музею модерного мистецтва Гугенхайм. Саме він повністю трансформував це колись промислове баскське місто, яке через закриття заводів тривалий час перебувало на задвірках добробуту і процвітання. Приклад Білбао, де вдалий проєкт створив тисячі нових робочих місць, наслідують інші, зокрема внесена ЮНЕСКО до списку світової спадщини шахта-музей Цольферайн у Рурському вугільному басейні в Німеччині. Інша вдала архітектурна та інтерактивна ініціатива – музей Титаніка у місті Белфаст, що свого часу теж потонуло у безгрошів'ї та безробітті після скорочення кораблебудівних потужностей та через релігійну ворожнечу протестантів та католиків. Своєю так званою політикою розумного розвитку сприяють відродженню провінційних міст і європейські установи. Шерін Віллер із Департаменту розвитку регіонів Європейської комісії пояснює, з порожніх промислових комплексів, що залишилися у спадок від минулого, місцевій владі часто вдається створити сучасні технологічні центри або осередки культури. Так, у Лейпцигу трансформували закинуту бавовняну фабрику у центр культурної індустрії. Величезний проект втілюється і в італійському Неаполі, каже Шерін Віллер.
Цю велику інвестицію ми виділили нещодавно. Вона містить з одного боку підтримку туризму, бо має відновити історичні будівлі. З іншого піде на зведення в Неаполі нових конструкцій, призначених для науково-дослідницьких центрів. При цьому особлива увага приділяється довкіллю. Скажімо, ці проекти здійснюються ще й спеціально для очищення територій, забруднених колись існуючими там підприємствами. На подібні інвестиції в містах ми загалом виділяємо 40% європейських фондів.
Пояснює речниця єврокомісара з питань розвитку регіонів. Повертаючись до Л'єжа, зауважимо, що мерія сповнена нових амбіційних планів, говорить мер міста Віллі де Мейєр.
Місто пережило фазу, що була складною і фінансово, і організаційно. Після неї нам вдалося відродити Л'єж, сплатити борги і обладнати його культурно у сфері спорту і в транспортній інфраструктурі. Нині ми хочемо вивести місто на міжнародний рівень, бо саме в цьому полягає наше покликання. За модель ми беремо великі європейські міські спільноти, такі як Ліль, Ліон чи Барселона.
Мер бельгійського міста додає, що нині у Л'єжі в середньому одну добу на рік проводять понад 400 тисяч туристів. З огляду на його географічне розташування, культурні і історичні надбання, Віллі де Мейєр каже, що має на меті вдвічі і навіть втричі збільшити кількість відвідувачів. Саме це має внести комфорт у фінансову сферу Л'єжа та скоротити безробіття, переконаний бельгійський мер. Віталій Єреміца з Л'єжа для Радіо Свобода.
Після багатолітньої стагнації і український Донецьк швидко розвивається і модернізується. Частиною цього розвитку є поява нових будівель і реконструкція старих. Колись майже виключно промисловий центр Сходу України нині шукає нове обличчя. Проте його мешканці нарікають, що воно стає ще менш привабливим, ніж те, що було створене старою радянською забудовою, бо новим будинкам бракує індивідуальності, їхнім замовникам смаку, а місту цілісного підходу до пошуку нового модерного образу міста. Чому так склалося, розбиралася місцева кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Протягом останніх років Донецьк активно розбудовується. Те, що місто є батьківщиною багатьох українських мільйонерів при владі, можна помітити неозброєним оком. В центрі радянського за архітектурою міста постав сучасний п'ятизірковий готель «Донбас Палас». До проведення європейського чемпіонату з футболу були зведені нові об'єкти інфраструктури – стадіон «Донбас-Арена», залізничний вокзал, новий термінал аеропорту. Проте менш відомими, але не менш помітними стають різноманітні торговельні майданчики, які заполонили центр міста. Торговельні центри та офісні будівлі, які які нагадують коробки зі скла та бетону, що з'явилися в центрі міста, будуються не лише без публічного обговорення, але навіть без естетичного узгодження з архітектурними органами. Головний архітектор області Володимир Кузьменко пояснив Радіо Свобода, що влада особливо не може вплинути на проекти будівель.
Ми більше займаємося планувальною документацією містобудівною, генеральні плани, плани зонування. Якщо раніше наші міста будувалися по генплану, який розробляв та затверджував Кабмін, і фінансування було на його реалізацію, тепер зовсім інший напрямок розробляється, окрім генплану, зонінг, за прикладом американців та європейців. А зонінг – це план зонування території, де вказані усі допустимі види обмежень та містобудівних умов. Немає такого чіткого розміщення будівель, як раніше, береться територія, і для неї, як для функціональної зони, визначаються умови, дається загальний напрямок.
А дається общее направлення.
Донецьк не має славетних архітектурних традицій, тому архітектори, які працюють тут, повинні постійно виїжджати до інших країн не лише, щоб побачити шедеври старих часів, але й щоб зрозуміти, як і з чим працюють колеги зараз, вважає донецький архітектор Геннадій Алтунін. Але від них цього і не вимагається, бо головна мотивація забудовників – швидкі гроші. Часто в самих архітекторів ніхто не питає, як має виглядати та або інша будівля.
У нас таке ж розуміння, чеку потрібна квадратна метрика.
У нас людині потрібні квадратні метри, які вона потім продасть. Мінімум витрат. Архітектор не може виступати окремо від замовлення. Це ще й наш український менталітет. Ця українська жаба – жадібність. У нас, особливо у Донецькому регіоні, є певне розуміння замовника як людини, яка швидко отримала гроші, збагатилася, вона ще небагато книжок у житті встигла прочитати. Вона може керувати заводом чи шахтою, заробляючи гроші, але це не значить, що вона стала спеціалістом в архітектурі та будівництві.
Спеціалістами, допустимо, в будівництві і в архітектурі.
Коли замовники впевнені, що мають безпомилковий архітектурний смак, часто результат виходить естетично невиважений, незграбний чи просто потворний, говорить архітектор. Будинок з граніту з величезним куполом на вулиці Артема, який звела компанія сина президента Олександра Януковича Мако, поруч з кафедральним собором, відновленим вже після здобуття незалежності, візуально знищив копію старого храму, перетворившись на архітектурну домінанту площі. А навпроти собору звели житловий будинок, назвавши його Гауді. Деякі донечани порівнюють кольорову гаму цього 11-поверхового донецького хмарочоса з громадською вбиральнею. Комусь подобається, а хтось жартує, що великий каталонець перевертається в труні через те, що його іменем назвали такий несмак.
Архітектор завжди, у всі часи, відсотків на 80 залежав від замовника. Була держава СРСР, вона замовляла хрущовки. Ми нічого не могли зробити. Буває так, але дуже рідко. Коли кажуть, роби, що хочеш, а я за все заплачу. Коли замовник перебуває у вашому фарватері, він розуміє вашу творчість і вірить вам. Але замовники здебільшого це у певній мірі недосвідчені люди в архітектурному плані. Я плачу гроші, ти робиш те, що я хочу. Це його розуміння замовлення.
Непременне розуміння заказу.
Говорить архітектор Геннадій Алтунін. Не маючи уяви ані про нові технології, які існують в Європі, ані кваліфікованої робочої сили, батьки міста навіть не замислюються над тим, що практичні рішення не завжди мають потворно виглядати. Тому, наприклад, будівлю по штампу утеплили, але закрили її металопластиком. Тепер старий фасад вже неможливо розгледіти. Решта ж будинків старої радянської архітектури, яка також має своїх шанувальників, руйнується. І влада з цим нічого не збирається робити, адже вони недостатньо старі, аби бути пам'ятками. Про стару Юзівку, з якої починалася історія промислового Донецька, також мало кого цікавить. Колись відомий на все місто будинок купця знесли, побудувавши черговий типовий торгівельний центр. Проте сучасні архітектори, дизайнери говорять, що Донецьк міг би стати ідеальним місцем для створення міста з супермодерним обличчям, яке було б привабливим не лише для його мешканців, але й для багатьох туристів, які зараз просто не знають, заради чого їхати в Донецьк. Вони зауважують, що Донецьк – це не Париж, де не можна змінювати історичний центр. Тому тут можна проводити найсміливіші експерименти, які б перетворили колишню промислову метрополію в сучасний культурний центр. Перші ластівки цього підходу вже можна помітити у місті. Культурний фонд «Ізоляція» працює на залишках заводу ізоляційних матеріалів прямо біля Терекону. Це приклад сучасної європейської тенденції архітектурної конверсії, коли колишній промисловий майданчик переобладнують на жилі будинки, чи в цьому випадку на центр сучасного мистецтва. За 3 роки існування майданчику тут відбулися міжнародні художні проекти, завдяки яким Донецьк починає змінюватися. свій імідж серед інтелектуалів. А творці центру переконані, що з відвідин міста багато туристів відвозять найбільші враження саме з ізоляції. Переобладнання цехів та заводських приміщень, галереї, лабораторії та кабінети, влаштування на території своєрідного екологічно чистого майданчику потребували зусиль сучасного спеціаліста. Для цього фонд покликав іноземця. Британець Кріст Ернстсонс говорить, що в міста може бути надзвичайно цікаве майбутнє. Треба тільки відкрити творчу енергію його людей і замислитися над стратегією, над тим, яким місто хоче бачити своє майбутнє.
У Донецьку багато людей, які достатньо багаті, щоб платити за нормальні будівельні матеріали, але скоріше річ в освіті та досвіді. У це потрібно інвестувати гроші, потрібно відкрити кордони і покликати нових вчителів. Потрібно дозволити людям подорожувати, щоб бачити різні речі, бо архітектура серйозно змінюється у наші дні. Архітектура, саме це поняття вже змінилося. Це не просто будівлі, це скоріше простір.
Зараз найбільш обговорюваним будівельним об'єктом є приватна школа, яку будує структура Ріната Ахметова. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Донецька.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Майбутнє міста – це майбутнє його молоді, можливість реалізувати себе у тому місці, де людина народилася, змінити його власними силами. Більшість молодих людей хоче покинути український Донецьк, не бачачи перспективу для себе у промисловому місті, чиї кращі часи, як вони вважають, вже давно позаду. Чи могла б змінитися перспектива міста, якщо б Донецьк зробив ставку на розвиток культури? А на додаток до відомого балетного фестивалю міг би з'явитися і музей сучасного мистецтва, і нові сміливі архітектурні проєкти, які з усієї України можна було побачити тільки в Донецьку. Про це ми говоримо із інженером-будівельником з Бельгії Любомиром Мовчаном. Як змінилася атмосфера Л'єжа із появою нової незвичної архітектури?
Люди щодо практичної сторони дістали більше можливостей пересуватися, адже це дало можливість запустити швидкісні поїзди, дуже швидкісні поїзди, з'єднати з Німеччиною, з Францією і разом із Антверпенським вокзалом, який побудований в 4 поверхах, відновлений. Зі збереженням старої частини, але в Антверпені пішли вниз. Пішли не красою, пішли практичною стороною, старе місто, нема багато можливостей. І щоб не надбудовувати, вони залишили вокзал, як був, зробили поверх нижче, ще нижче і ще нижче. Поїзди в Антверпені їздять на 4 рівнях.
Тепер, крім Л'єжського вокзалу, з'явилися інші архітектурні цікавинки у місті. І мешканці самої Бельгії і навколишніх країн мають причину відвідати місто, про яке вони раніше дуже мало знали. Наскільки оце поява таких нових архітектурних об'єктів, вона змінила саме ставлення до Л'єжа?
Я наведу приклад свій. Як ми часом хочемо кудись поїхати, ми йдемо в туристичне бюро і кажемо, ми б хотіли поїхати в Бельгію, недалеко кудись подивитися. І, звичайно, туристичне бюро пропонують брошури, матеріали про Л'єж. І, знаєте, і таким чином люди попадають на відвідування в Л'єж і мають бажання туди поїхати. Коли є добра інфраструктура, коли є добрі готелі, добрі ресторани, гарні музеї і інші пам'ятки архітектури, це приваблює людей, звичайно.
Донецьк, про який ми також говоримо у цій передачі, за європейськими мірками зовсім молоде місто. Воно, з одного боку, не обтяжено традицією, яка вимагає певної архітектурної дисципліни у місті, як, наприклад, у Львові, тобто є простір для сучасних ідей. Але, з іншого боку, можливо, там ще не до кінця сформоване культурне середовище, яке би сприйняло якесь архітектурне новаторство. От, наприклад, наш друг на Фейсбуці, донечанка Ірина Магрицька, говорить так, що Донецьку не потрібен досвід Л'єжа, адже більшість його мешканців, маючи совкову ментальність, зовсім не комплексують з того приводу, що їхнє місто не привабливе для європейських туристів. Можливо, вона має рацію, що людині, чиї естетичні смаки сформувалися в радянські часи, важко зрозуміти, чому, наприклад, у місті
місті можна поставити пам'ятник відкушеному яблуку, як це зробили в Пермі, у російському місті Перм, коли намагалися дати нове обличчя цьому місту, яке в Україні відоме переважно з історії про ГУЛАГ. А з іншого боку, у Донецьку є молоді люди, які були вже і в Парижі, і в Барселоні, і вони знають, наприклад, що будинок Гауді в Донецьку – це зовсім не той Гауді, про якого говорять у Барселоні. І їм, власне, так само хочеться, щоб це місто виглядало привабливо, щоб молоді люди хотіли у ньому залишитися. І як, на вашу думку, ризикувати чи ні? Будувати щось нове, запрошувати нових архітекторів, давати на це гроші, чи краще триматися в старих рамках?
Звичайно, лише розвиватися, запрошувати архітекторів, робити тендери, як робиться тут, на кращі проекти між архітекторами, між закордонними архітекторами. У мене була можливість працювати з архітектором, який для європейської спільноти в Києві також виграв тендер і будував будову для європейського представництва в Києві. Отже, потрібно широкі тендери робити. Гарне є сполучення, мені здається, тепер між Донецьком і Києвом. Можна великі, навіть або мегавеликі зоопарки, атракційні парки робити. Якби було таке гарне і доступне, скажімо, всім людям, може би, із Києва приїжджали, і також з цілої Східної України би їхали до Донецька в атракційні, скажімо, дитячі парки або зоопарк. Може, хтось скаже, якісь зали будувати, щоб притягнути артистів, чи якісь конкурси організувати. Не. Звичайно, для того треба буде будівництво готелів, ресторанів. Якщо європейці їдуть кудись, не йдуть завжди в одну кухню, вони знайдуть декілька ресторанів, пробують, потім по своїх таких відгуках вони також будуть писати. В Донецьку були такі добрі ресторани. Вони шукають щось, кудись поїхати, щось цікаве, щось побачити.
Донецьке молодим містом, але з іншого боку, це місто виросло у Приазовських степах, там, де була батьківщина скіфів, там, де залишилися численні кам'яні баби. Зрештою, є відомий американський археолог Девід Ентоні, який говорить про те, що Приазовські степи, українські і російські, з другого боку, він їх називає прабатьківщиною сучасної індоєвропейської цивілізації. Тобто, місце, де люди вперше приручили коня, винайшли колесо і розповсюдили завдяки цим своїм винаходом свою мову від Атлантичного океану і до Індії. Чи не варто було би цьому шахтарському краю копнути трошки глибше до своєї історії і знайти щось там таке, що могло би дати їм поштовх до майбутнього?
Однозначно потрібно це зробити. Але розвивати потрібно було би. Пропозицію давати. Зацікавили, звичайно, але це треба було б також вкласти якусь працю в те, щоб знали в Європі, що таке можна побачити, що таке є. Запросити спочатку, може, представників туристичних агентств показати, а потім вони роблять рекламу уста в уста і також брошурами. Я думаю, що би поїхали. Їм цікава Україна.
Дякую, пане Мовчан, і нагадаю, що з інженером-будівельником з Бельгії Любомиром Мовчаном ми говорили про те, чим досвід змін у бельгійському Л'єжі може допомогти у розвитку Донецька. А у середу, 30 жовтня, у програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про те, як змінюється культура поховань з повагою до покійного, як ховають в Україні і Німеччині. За цю тему проголосувала більшість із тих, хто взяв участь у голосуванні на нашому сайті. А усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Щороку понад 30 тисяч українців працездатного віку стають жертвами інсульту. 70 років форсування Дніпра, який привід для святкування. Критична ситуація української культурної критики. Слухайте про це завтра у «Ранковій свободі» 6.08 за київським часом на хвилі радіо «Ера ФМ».
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо Ера ФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
Radio Liberty, Praha.